Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Ķīnas prezidents Xi Jinpings šodien pārvēlēts uz trešo termiņu komunistiskās partijas ģenerāls sekretāra amatā. Valdošās komunistiskās partijas nedēļu ilgajā kongresā pieņemti partijas konstitūcijas grozījumi. Tie ļauj Xi turpināt vadīt valsti arī trešo amata termiņu. Reti, kuram Xi pārvēlēšana ir pārsteigums. Xi jau apsveikuši Krievijas un Ziemeļkorejas līderi. Lielbritānijas bijušais finanšu ministrs Rishi Sunaks paziņojis, ka kandidēs uz premjera amatu aizjošās premjeras Lizas Trasas vietā. To arī uzskata, ka par nākamo Lielbritānijas premjeru varētu kļūt Sunaks, bijušais premjers Boris Johnsons vai kādreizējā tirzniecības politikas ministre Penija Mordonta. Viņa iepriekšējās vēlēšanās palika trešā. Slovenijā šodien notika prezidenta vēlēšanu pirmā kārta. Tajā startēja septiņi kandidāti. Uzvaru gūs konservatīvā ekspremjera Janeza Janšas atbalstītais Anže Logars. Tā liecina sabiedriskās domas aptaujas. Saskaņā ar konstitūciju līdšaniem prezidentam Borutam Pahoram uz trešo pilnvaru termiņu kandidēt nav tiesības. Ukrainas spēki virzās uz priekšu Dņepras labajā krastā uz Hersonas apgabala centrālo pilsētu. Krievijas ieceltās okupācijas amatpersonas vakar mudinājušas, jeb aicinājušas iedzīvotājus nekavējoties pamest Hersonu saistībā ar Ukrainas armijas pretuzbrukumu. Hersona bija pirmā no Ukrainas lielpilsētām, kura nonāca Krievu kontrolē. Tās atgūšana būtu nozīmīgs Ukrainas pretuzbrukuma sasniegums. Irānas instruktori, kas palīdz Krievijas karavīriem palaist dronus kamikadzes no okupētās Ukrainas daļas, nogādāti Baltkrievijā. Tā paziņoja Odesas apgabala kara administrācijas pārstāvis Serhijs Bračuks. Viņš arī informēja, ka uz laiku okupētajā Hersonas apgabala teritorijā vairāk šādi instruktori ir likvidēti. Krievijā Sibīrijas pilsētā Irkutskā uz dzīvojamās ēkas nogāzusies kara lidmašīna. Bojā gājuši abi tās piloti, tā paziņojis apgabala gubernators Igors Kobzevs. Neviens no vietējiem iedzīvotājiem nesot cietis. Lidmašīna veikusi izmēģinājumu lidojumu, avarējusi lidmašīna Su-30, kas pacēlusies no lidmašīnu rūpnīcas, tā ziņo mediji. Pirmdien Krievijas dienvidrietumu pilsētā Jeiskā daudz stāv dzīvojamā mājā ietriecās bombvedējs iznīcinātājs Su-34. Bojā gāja 15 cilvēki. Lidmašīna avarēja īsi pēc pacelšanās bojāta dzinēja dēļ. Eiropā strauji pieaudzis bankomātu spridzināšanas gadījumu skaits, tā paziņojusi Eiropas Savienības tiesība aizsardzības aģentūra Europols. Aizvien spēcīgāk un bīstamāk kļūst arī sprakstvielu veidi, ko bandas izmanto sprādzienos. Un vēl režisors Viesturs Kairiš un viņa jaunākā filma Janvāris uzvarējusi Romas kinofestivālā. Filma saņēmusi trīs balvas, taiskaitā galveno kategorijā labākā filma. Viesturs Kairiš ticis pie labākā režisora godalgas. Galvenās lomas atveidotais Kārlis Arnolds Avots apbalvots kā labākais aktieris. Filma šonedēļ izrādīta arī Varšavas kinofestivālā. Tajā Viesturs Kairiš arī saņēmis labākā režisora balvu. Režisors Lindas Oltes debijas spēle filma Māsas A-klases kinofestivālā Varšavā saņēmusi divas godalgas. Tā informē filmas veidotāji. Filma godalgota kā labākā filma konkursā 1-2. Šis konkurss ir veltīts režisoru pirmajām un otrajām filmām. Māsas arī iegūsi starptautiskās kinokritiķu žūrijas FIPRSC balvu par labāko Austrum Eiropas debiju. Filma Māsas ir sociāla ģimenes drāma par bērnamā uzaugušām māsām Anastasiju un Diānu. Viņām pavars iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. 9-gadīgā Diāna ir laimīga, ka viņai beidzot būs īsta ģimene, bet 13-gadīgā Anastasija nolem darīt visu, lai atrastu savu īsto bioloģisko māti. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, naktī atsevišķos rajonos neliels lietus, daudz viet veidosies mīgla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra +4, +9, ziemeļaustrumos 0, +4 grādi. Rīt vietām valsts rietumos neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra 7, 12 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns, rīt dienā lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 7, 8, rīt dienā 9, 10 grādi. Laika prognoze otrā.